Goeiedag, liewe luisteraar. As jy in die Bybel sou kyk by Romeine die 13de hoofstuk, net bokant vers 8, is daar 'n opskrifie wat sê: "Liefde is die volle uitvoering van die wet." Nou, ek het gesê, so het julle net gehoor in die aankondiging, dat ons vandag met mekaar gesels oor die tyd is dringend. Nou, ek dink 'n mens moet die twee goed by mekaar bring, hoor. Want die Here bedoel in sy woord dat ons altyd in dringende tye lewe in ons uitvoering van die liefde. Met ander woorde, die liefde moet 'n lewenstyl wees vir Christus gelowige mense. En dan moet jy oplet die tipe liefde waaroor ons vandag gaan gesels en waaroor dit gaan. Daarin gee die Heilige Gees dit aan die gelowiges. Ons het dit nie uit onsself nie, hoor. Gaan kyk maar Romeine 15 vers 30 as jy dit daar kry. Ons moet ander mense lief hê met Christus se liefde, liewe luisteraar. Dit beteken dat ons die redes soek om die persoon lief te hê voordat ons hom of haar lief het nie, maar dat ons die persoon lief het ten spyte van al die redes wat jy en ek sou kon opnoem waarom ons daardie persoon eintlik nie lief behoort te hê nie. Immers, dit is hoe die Here vir jou en vir my lief het, nie waar nie, luisteraar? Hy het ons nie lief op grond van wie ons is of hoe ons lyk of wat ons gedoen het nie. Nee, die liewe Here het ons lief ten spyte van onsself. En dit is daardie soort liefde waarvan Paulus ook hier praat in Romeine 13. Dit is hierdie liefde wat jy en ek in ons verhouding met ons naaste moet deurkaats. Jy's eintlik in die skuld by die Here, jy en ek, hoor. En dit is die manier waarop die Here dan wil hê dat ons elke dag aan hierdie onbetaalbare rekening moet bly terugbetaal. Nie met 'n lang gesig en met pyn en smarte nie, hoor. Maar ons tree op teenoor ons naaste, teenoor alle mense, in blydskap en vreugde, juis omdat die Here ons liefhet. Ek dink ook 'n mens moet vir mekaar sê, luisteraars, ons moet ander mense lief hê met Christus se liefde. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons nie redes soek om persone lief te hê voordat ons dit doen nie, maar ten spyte daarvan hulle liefhet, soos ek net nou gesê het. En dit is mos nou hoe die Here vir jou en vir my liefhet. En hierdie liefde moet in jou en in my verhoudings met ons naaste uitgelewe word elke liewe dag. So kom ons kyk nou na hierdie paar verse wat ons gaan behandel vandag. En daarom lees ek Romeine die 13de hoofstuk eers net vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Kan jy dit nou wragtig glo? Dat die apostel dit sê, ons skuld dit aan mekaar om mekaar lief te hê. Daarom sê hy, julle moenie aan enigiemand iets verskuldig wees nie. Dit wil sê, jy moet al jou verpligtinge teenoor alle ander mense nakom as jy 'n Christen is. En dit, liewe luisteraar, maak deel uit van jou en van my voorbeeldige lewenswandel waardeur die Here verheerlik word en die evangelie vir ander mense aantreklik gemaak word. Want hoe sal hulle nou weet hoe lyk Christenskap in die praktyk as jy en ek dit nie uitleef elke dag van ons bestaan nie? Daarom, as jy in die vorige verse sou gaan kyk wat ons al behandel het, daar so van Hosea 12 van die 9de vers af, dan sal jy ook daar sien die liefde word telkens deur die apostel beklemtoon. Hier word spesifiek die medemenslike liefde as die enigste verpligting van die Christen teenoor sy naaste beskryf. En daarmee word die groot, radikale, allesomvattende eis aan ons gestel waardeur die wet in sy volle omvang tot gestalte kom. Met ander woorde, waar die wet geheel en al in al sy bedoelinge in die praktyk gaan begin gestalte kry. Maar dan moet jy en ek nie ligtelik oor liefde praat nie. Ons sal moet begin om liefde te doen, liewe luisteraar, want dit is een ding om te sê ek het ander mense lief, maar dit is 'n ander ding om dit in die praktyk uit te voer en uit te lewe elke dag. Luister so bietjie na vers 9. Al die gebooie: jy mag nie egbreek pleeg nie, mag nie moord pleeg nie, mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Let op, liewe luisteraar, dat jy hier nie die opdrag kry om jouself lief te hê nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit is ook nie nodig nie, né? Want mense het jouself van nature lief. Die beginsel wat is hier gestel word, is net dat jy in jou verhouding teenoor ander dieselfde maatstaf moet aanlê as wat jy ten opsigte van jouself aanlê. En daarmee is ons baie naby aan die woorde van die Here Jesus. Onthou jy dit nog? Doen aan ander soos jy graag wil hê hulle aan jou moet doen. Met ander woorde, ek moet my elke keer die vraag afvra, hoe sou die Here Jesus teenoor my optree in hierdie situasie? Hoe sou ek graag wou hê dat ander mense teenoor my moet optree? En dan moet dit die manier wees waarop ek ook gaan optree. Dis vir my baie interessant, liewe luisteraars, ek so na die 9de versie kyk, dan val het my nommer 1 dadelik op dat die tweede tafel van die wet, met ander woorde, hoe ons teenoor mekaar moet optree as mense, as gelowige mense, hoe dat dit eers genoem word, maar baie interessant dan nou ook, in die tweede plek wil ek uitwys, die orde waarop die gebooie genoem word, verskil so bietjie. Met ander woorde, die 6de gebod kom voor die 5de. Nou, die tweede laaste gebod word echter helemaal weggelaat. Jy sou kon vra, nou maar hoekom is het so? Erken Paulus dan nie al die gebooie wat in die Ou Testament in Exodus 20 staan nie? Natuurlik herken hy dit, liewe luisteraar, maar hy is nie hier besig om 'n weergawe van die 10 gebooie te gee nie. Hy noem net hier sekere gebooie as voorbeelde. En daarmee wil hy uiteindelik maar net die gebooie uitlig wat sê, as jy hulle nakom, dan is juis jou liefdesbetoning teenoor medemense baie duidelik. Ek sou wou sê, liewe luisteraar, hoe nodig het, ons het nie vandag in Suid-Afrika nie, dat alle Christusgelowige mense juis hierdie liefdesopdrag ons lewenspraktyk moet maak elke dag. Jy sien, daar is natuurlik baie sondes wat bedek moet word. Gaan kyk maar in 1 Petrus 4 by vers 9. Baie mense tree teenoor ander op, ook mense van ander groepe of mense van ander tale of kleur of kulture, op 'n manier wat 'n Christen nie behoort op te tree nie. Baie mense kry somtyds swaar, ook vanweer die feit waarop Christene teenoor hulle optree. Nee, liewe luisteraar, kom jy en ek doen ons deel. En die Here sal dit as 'n aansporing gebruik, ook vir ander, om ook so die liefde van Christus prakties te demonstreer aan alle mense. Luister aan die 10de versie, want is baie spesifiek. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Met ander woorde, let op, negatief doen die liefde die naaste geen kwaad aan nie, sê Paulus. Maar dan aan die positiewe kant, is dit juist die allesomvattende uitvoering van die wet. Hierdie verse lyk vir my na 'n baie goeie aansluiting en die indringende inskerping van alles wat ons gelees het daarvan die begin van die 12de hoofstuk af. Dit gaan dus oor ons instelling, of dit nou teenoor die owerheid is, of dit teenoor 'n medemens is, of dit teenoor 'n nie-Christen is, dit is glad nie ter sake nie. Die apostel sê, ons moet liefde betoon in al ons verhoudinge en in al ons optredes teenoor ander mense. Daarom sê hy, die liefde is die volle uitvoering van die wet. Ons moet dus ander mense lief hê, liewe luisteraar, met Christus se liefde. Alles wat die apostel van ons verwag, word dus as baie dringend gesien. Jy sien, 'n mens kan nie jou liefde teenoor medemense uitstel vir eendag nie. Nou maar hoekom is dit dan dringend? Omdat volgens die apostel juis die einde naby is. En dit is my wonderlik dat die Christene in daardie tyd, so klompie jare maar na die hemelvaart, dat hulle toe al 'n baie dringende wederkomsverwagting gehad het. Want jy sien, as 'n mens 'n dringende wederkomsverwagting het, dan word dit ook in jou lewe afgekaats. Ek leef op 'n bepaalde manier as ek leef in die rigting van die Here Jesus se koms. Alles wat tot hier toe gesê is, met ander woorde luisteraar, is nie maar blote advies wat jy en ek op ons eie tyd en op ons eie manier kan navolg as ons so voel nie. Nee, dis baie meer as dit. Dis dringend omdat die dag waarop ons Here Jesus terugkom naby is. En daarom moet die gelowiges nou tot aksie oorgaan. En dit moet jou en my dwing om ons lewe daarvolgens in te rig soos die Here dit wil hê. Nie soos ons dit graag self sou wou hê en doen nie. Kom ons kyk so bietjie na hierdie 11de versie. Daar sê die apostel, en dit alles is nodig, nou kan ons vra hoekom, luister, en dit alles is nodig, omdat julle weet hoe laat dit al is. Hy onderstreep er nog een keer, nee. Die uur is reeds daar, dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader, as toe ons tot geloof gekom het. Nou, by hierdie afdelingkie wat hier begin by die 11de vers, lyk het vir my, as daar een ding is wat die mens wil onderstreep, dan is het, luisteraar, kyk na die dringendheid van jou optrede en jou liefdesbetoon, juis in die lig van die nabyheid van die afronding van die tyd. In die lig van die koms van Heer Jesus. Met ander woorde, die apostel sê vir ons, hierdie keer benader ek die saak vanuit die nabyheid van Christus se wederkoms, wanneer die gelowiges se finale verlossing, soos die mense dit ook kan vertaal, gaan plaasvind. Jy sien die luisteraar, die Christene weet dat ons in die eindtyd lewe. Dis as het ware 5:12, as ek het so mag uitdruk. Die tydglas, luisteraars, is besig om leeg te loop. Alle loomheid, alle slaperigheid, alle laksheid, alle verkeerde gesindhede, negatiewe denke, verkeerde optrede, dit moet afgeskit word deur jou en deur my in ons daaglikse omgang met ander mense. Daarom het ek vandag se opskrifie so bietjie verander, soos wat die Bybel dit het om te sê, die tyd is dringend. Ons moet let op ons optrede en ons gedrag elke oomblik van elke dag. Luister so bietjie na vers 12. Die nag is verby. Dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Jy sien, liewe luisteraar, die oproep van die apostel in die lig van Jesus se koms is hier baie duidelik op die tafel. Met ander woorde, soos 'n wagter wat die aanbreek van die nuwe dag aankondig, roep Paulus die gelowiges op om gereed te wees om die skemerende nuwe dag van God se verlossing, maar ja, ook sy oordeel tegemoet te gaan. Omdat die gelowiges mense van die dag is en van die lig is, sê hy, daarom moet ons die werke van die duisternis, dit wil sê die sonde, moet ons dit aflê en die wapens van die lig opneem. Dit is dus 'n baie sterk oproep wat die apostel hier tot ons rig, tot 'n positiewe lewenstyl en aan die ander kant om die negatiewe goed, die donker goed af te gooi en uit te skakel uit ons lewens. Ja, die son van geregtigheid kom. Die dag, soos die apostel die teendeel hier noem, sien natuurlik op die heerlikheid wat sal aanbreek by die wederkoms. Paulus verwag dus die wederkoms as iets wat baie naby is. Hy sê dit is amper dag. En juist hierdie tydsomstandighede, luisteraars, dring elke gelowige daartoe om nie langer met die sonde te huil nie. Maar die werke van die duisternis, dit is die sonde in al sy forme, af te lê, soos wat 'n mens 'n kleed uittrek. En daarom wil ek vir jou oproep op grond van die Here se woord, want dit roep my ook op, dat ons die verkeerde dinge uit ons lewens doelbewus sal uitgooi. Dit sal uitskakel en dat ons as het ware die goeie dinge, die positiewe dinge, die dinge wat ons as positiewe kinders van die Here kenmerk, dat ons dit as het ware soos 'n jas sal aantrek. Luister na vers 13. Ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen ruzie of jaloesie by julle wees nie. Dis baie duidelik. Dit beteken, ons moet welvoeglik handel, as ek het nou so moet saamvat in een woord, liewe luisteraar, maar jy sien, die welvoeglike lewe pas by die dag. Dit bestaan negatief in die wegdoen van alles wat in die vorige vers genoem is. Hierdie sondes, het jy opgelet, word in drie pare van 2-2 vermeld elke keer. Luister, die eerste twee handel oor uitspattige eet- en drinkgebruike, soos dikwels destyds by die feestmaaltye aan die orde van die dag was. Die tweede groep wat hy noem, handel oor losbandigheid op sedelike en natuurlik nou veral op sedelike gebied. En die derde, waarna die apostel verwys, handel oor optredes wat die onderlinge goeie verhoudinge kan versteur. Kom, ek noem dit weer vir jou. Geen ruzie en jaloesie nie. Jy sien, as dit in 'n mens se lewe voorkom, dan versteur jy verhoudinge. jy bou dit nie. Hy sluit af in die 14de versie deur te sê, nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uitwees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Baie belangrik wat die apostel hier sê, nie waar nie, liewe luisteraar. Want jy sien, positief moet die gelowiges lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus, sê Paulus. Die Christene is altyd as gelowiges aan Christus verbonde. Ons moet hierdie persoonlike verbondenheid egter steeds meer en meer toeëien elke dag. Ons moet dit as dit ware op ons gesig skrywe. Ons moet dit van binne af uit belewe, hierdie nuwe lewe wat die Here vir ons moontlik gemaak het. En daarom die omvattende en die ingrypende implikasies van 'n lewe wat so deur Christus bepaal en gestempel word, word juis beklemtoon deur die vooropstelling van wat die apostel noem die Here, wat Jesus Christus as die gesagvolle Heer oor die gelowiges se hele bestaan aandui. Kom ek sê dit andersom. Wie uit Jesus Christus die Here lewe, sal nie voortdurend daarop uitwees om die oogmerk van ons vorige baas, naamlik die vlees, die duiwel, ons sondige begeertes. Dit sal ons nie meer verder wil bevredig nie. Ons strewe nou om die wil van ons nuwe eienaar, Jesus Christus, na te kom. Dis 'n baie skerp teenstelling, luisteraar, want in teenstelling met die lewe in die duisternis, wat Paulus van alle vers 13 beskryf het, moet die gelowiges hulle beklee, hier in vers 14, met die Here Jesus Christus. Ons moet onsself in Christus stel en ons moet in hom skuil. Die tyd van die Griekse werkwoord wat hier gebruik word, dui daarop dat dit iets is wat ons by herhaling moet doen. Ons moet nie net een keer, as dit ware soos 'n mens in 'n kasteel in hardloop om daar skuilings te soek, by die Here Jesus gaan skuil nie. Ons moet voortdurend by die Here Jesus skuil. Hy is ons skuiling. Anders, liewe luisteraar, sal ons nie daarin slaag om dit wat die apostel sê, regtig uit te leef teenoor mekaar elke dag nie. Nou wil ek so 'n bietjie ter opsomming van hierdie klompie verse wat ek behandel het vandag, net 'n paar praktiese goed noem. Want jy sien, dis natuurlik baie lekker om laat te lê in die oggend. Luister weer na vers 11. Dis alles nodig omdat jy weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat jy uit die slaap moet wakker word. Want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Jy sien, is lekker om laat te lê in die môre totdat iemand vir jou sê, "Hey, weet jy hoe laat dit is?" Nie waar nie, luisteraar. Nou in hierdie vers 11 wil die apostel ons laat verstaan dat die hemelse wekker afgegaan het toe die Here Jesus gekom het. Ons moet wakker word uit die slaap, luisteraars, want die Here Jesus het soos die môre son opgegaan. As jy daarso gaan kyk in Lukas 1 vers 78, die pragtige beeld. Die nabyheid van die volëinding maak die tyd dus soveel meer dringend. En in die lig daarvan roep die apostel die gelowiges op tot aksie. In die 12de vers het jy gesien word die beeld gebruik van 'n nagwag, want daar het hy gesê die nag is byna verby. Dit is amper dag. Nou hierdie beeld van die nagwag wat die slapendes in die oggend wakker maak. Ag nou ja, natuurlik is dit maklik verstaanbaar. Met ander woorde, hy wil vir ons met daardie beeld sê, kyk hoe laat is dit al. Die daagraad van die goddelike heil het aangebreek. Die nag is aan die verbygaan, mense. Die goddelike heilsorde tree in. Christus se kom sny alreeds in op die voortwentelende geskiedenis wat maar elke dag net voortrol. Die Here wil ons as dit ware met geweld die nag laat ontsnap. Maak julle los van die donker goed waarmee julle besig is elke dag. En daarom het die 12de en die 13de vers baie betekenis, né? Daarom sny die koms in, die koms van die Here Jesus sny in jou en my optrede, in ons lewenstyl elke dag. Nou, wie dit nie weet en nie daarin lewe nie, is as ware nog aan die slaap volgens die apostel, terwyl dit al so laat is, né? Terwyl dit al vroeg môre is. Ons kan byna die lig van Jesus se wederkoms sien. Nou moet ek dadelik sê, dit was juist die probleem met Jerusalem, dat hy die gunstige tyd toe God hom besoek het nie opgemerk het nie. Gaan kyk maar in Lukas 19 by vers 44. Hulle kon nie die tyd beoordeel nie. Hulle kon dit nie reg onderskei nie, want hulle was besig, die mense van daardie tyd, met hulle eie dinge. Daarteenoor het die gelowige deur die gawe van die Heilige Gees die vermoë en die opdrag om die tyd te moet onderskei. En daarom moet ons die nagaktiwiteite staak. Ons moet aktief met die dagtaak begin. Luisteraars, daar is nie meer tyd volgens die Bybel vir 'n geestelike lui lekker lewe nie. Maar is nou 'n stryd. Hoekom? Dis 'n stryd teen die statiese magte van die nag en die duisternis wat ons voortdurend wil insluk. En daarom het die 14de vers ons die Heilige gesê, nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus. Jy sien, ons nuwe lewenswandel moet prakties wys dat ons by die nuwe tyd hoort, by die nuwe dag hoort en nie meer by die nag nie. Ons pas mos by die lig nie waar nie. En nou noem die apostel 'n paar voorbeelde en daarmee demonstreer Paulus dat die naglewe in krasse teenstelling tot die verbondenheid met Christus staan. Moenie voortdurend voorsorg tref vir die sonde nie, sê hy, maar leef in toegewydheid aan die Here. Nou wil ek jou 'n vraag vra. Hoekom, luisteraar, dink jy, is die tyd waarin ons lewe dan nou so dringend? Om 'n moderne woord te gebruik, hoekom praat ons soms van 'n kairos tyd? Jy sien, omdat dit juis in hierdie gedeelte gaan oor ons tyd van vervulling waarin ons lewe. Die messiaanse beloftes het in vervulling getree. In Christus se koms het die koninkryk immers onbetwisbare werklikheid geword. En daarom is die tyd wat dringend is. Dit stoot ons as het ware vore in die rigting van die Here Jesus se wederkoms. Is ons nou al by die eindpunt, mag jy vra? Nee, luisteraar, maar die eindpunt is alreeds in sig met die oog van die geloof. Tussen ons en die eindpunt staan eintlik nog net 'n klein stukkie tyd totdat die Here Jesus verskyn. En nou moet ons oplet, liewe luisteraar. Die boodskap van die saligheid fikseer nie op die toekoms nie, maar moet geaktualiseer word nou in die hede op elke terrein van ons lewe elke dag. Dit beteken byvoorbeeld dat Christus se koms 'n beslissende verandering het op die lewens van die wat aan hom glo. En hoewel ons eintlik maar nog net grensbewoners is, in die voorportaal is, wagtend is, leef jy en ek dus eintlik tussen die tye, tussen die lig en die duisternis rondom ons en soms ongelukkig in ons. Die dringende tyd roep ons dan ook voortdurend op om waaksaam te wees. En luister, die gevaar is altyd daar dat ons weer nie slaap mag raak of dat ons mag terugval in die roes van die nag. En enige kompromis met die duisternis is om die lig in ons onder die maatemmer toe te maak. Dit gaan is hier oor die wonderlike, helder, glansende beeld van lig teenoor duisternis, van wakker wees teenoor om aan die slaap te lê of aan die slaap te raak. Ek wil vir jou net aan herinner, liewe luisteraar, in gewone terme, die werklikheid van die môre rooi het aangebreek. God se wekker het afgegaan met sy eerste koms en elke keer as dit Kersfees is, dan word ons herinner daaraan dat die Here die donker nag deurbreek het. Hierdie tyd wat so dringend is, dit maak 'n appel op jou en my, hoor. Want dit bevat 'n wekroep. Kom uit die slaap. Die afgang van die wekker, luisteraar, is die voorloper van 'n finale beslissing, 'n handeling, 'n bepaalde optrede wat weer eens van die Here se kant afkom voor die wederkoms. Hy roep ons op in die lig van sy wederkoms. En daarom wil ek afsluit met 'n laaste gedagte. Hierdie nuwe lewens- of handelingsmoontlikhede gaan oop nadat 'n mens eers een keer ontdek het wie die Here Jesus is. En nou ja, luisteraar, elke keer as ons naderkom na Kersfees, dan word ons juis herinner aan sy koms. Moenie vaskyk teen die liggies nie. Moenie al die blinkertjies en die plakkertjies en al die goed wat ons mekaar gee wat niks met Kersfees te maak het nie, moenie daarteen vaskyk nie. Nee. Die tyd is dringend omdat Christus gekom het en omdat ons leef in die lig van sy wederkoms. Kom jy en ek gaan met mekaar oor die einkoms aan. Kom ons lewe elke dag so. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.